Asunción klinikaren inguruan hainbat berri izan ditugu azken aste hauetan. Alde batetik, ba herritar eta bertako langileek deitutako manifestazioa izan zen, eskualdeko manifestazioa Tolosan, eta ondoren, ba duela aurreko astean, oker ez alimanago, ba Eusko Legebiltzarrean ere gaia mai gainean jarri zuen EH Bildu galdera eginez Ibai Iriarte kain justu sailburuari. Eta antxe izan ziren legebiltzarrean topako kideak bi gauza, bi gertaera, bi puntoien inguruan hitz egiteko Javi Arana daukagu gurekin. Egunon, Javi?
Egunon.
Bueno, ba, igual manifestaziotik hasiko gea, ezta? Edo nahi duzu berrinetik astea legebiltzarretik?
Ondo, ondo. Manifestaziotik. Bai. Horrela da logikoa, hortik astea.
Bueno, ba, manifestazioi testu ingurua goatuko deu, Asunción klinikan ba PCR probetan hainbat positibo izan ziren langileen artean eta horrek ezinegona sortu zuen eskualdean, Javi, eta bueno, herritarrak eta langileek ere, ba deialdi egin zuten, mobilizazio jendetsua izan zen Tolosan, ezta?
Jende pila saldu zen, guk ikusten ari ginen jendea ba azarre zegoela, zintzala denboa gehiago jasan egoera hau eta da demostratu egin zan zenba jende azaldu zan manifan eta ez da bakarri zenba jende ze jendea hori ere importantea da kolore guztiko jendea, adin guztiko jendea, genero guztiko jendea eta gero gainera beste gauz bat importante izan zen, ezan Tolosakoa bakarri, inguruko, eskualdeko, herritako, etorritako jendea ere bai azaldu zen. Argi eta garbi utzi zuten, lelo opea esaten zuen bezala, aski da. Aski da, ja egoera hau, ja hau jasan ezina da, honeaino iritsi garela.
Eta beste puntu bat, Javi, gehituko nioke, ze garaietan izan zen manifestazioa, eta garai hauek ez diela, jendea kalea manifestazioa ateratzeko egokienak, eta lata guztiz ere.
Bai, gainera hori, orain dauzkagun oztopo guztikin, naiz eta olako oztopo gehon, jende asko azaldu zan. Eta gero beste gai batzuk ere bai, beste toke batzuk ikutu egin beharko genituzke, bat da hori, egun hoietan komunikabidetan eta leku desberdinetan azaltzen zen, ba hori gu gezurretan genbilela, guk esaten nahi ginen zifra ez ziela egia, guk momentu hartan esaten genuen 41 gaxio zeundela langileen artean, eta beraiek esaten zuten ez ziela inbeste, 35 ziela, eta ez zan hainbesteako. Egia da, guk ez genitun benetazko datua eman, ez ziren 41 izan ziren 45. Gu ez geunden momentu hartan ziren oiek. Eta gero azaldu ziren oraindik gehiago, gezurretan gu ez geunden. Kuriosua da, gezurretan askotan ibiltzen dien personak bestei leporatzen dioten gezurrak izatea. Ba, momentotan gu ez ginen gezurtiak bestea baizik. Eta beste gauz bat esaten zuten zan, hau ez da brote hau ez da ingarren txetxuzkoa, leku askotan gertatzen nahi die, ez da inbesteako, egia dana da, 45 gaso baldin bat zeuden kontutan eukita, klinikako langile 340 inguru die, ehuneko 12 gaixotu ziren. Hori ez da antzarren mokoaren ez dakizet, hori da brote importantea. momentu hontan Gorlizen azaldu da beste brote bat, hau baino txikiagoa eta elkar prensan azaltzen dan ba, importante brote de coronavirus. Gurea oraindik importanteagoa izan zen. Osea, que guk ez geunden gezurretan momentu hortan. Eta baita ere gutxitu nahi zuten konbokatoria esaten ba, bultzatzen nahi zienak interes politikoa genituna. Interes politikoa genituna. Kuriosoa da gauza bera, osea, benetan interes politiko eta ekonomiko euki dituztena bestei leporatzen diote olakoa, osea, mundua alrebez dago. Osea, gezurretan dabiltzatenak beraiek bestei leporatzen leporatzen diote. Gu argi eta garbi esan dugu gauz bera, gauz bat eta da eskualdeko personantzat osasun publiko on bat lortzea horri deitzen baldin bazaio interes politikoa, guk rekonozitzen dugu interes politikoa dugula. Hori da gure helburua. Hau da gure interesa. Beste eskualde duten kalitatezko berdina ukitzea hemengo biztanleak. Hori interesa politiko baldin bada, gu daukagu interesa politikoa. Baina argi utzi behar da, orain arte jasotzen ari garen kalidadezko osasuna. Hau mantentzen ari dienak eta modu untan mantentzen ari baldin badaude, horiek ere bai daukate interes politiko eta ekonomiko argi eta garbi. Argi eta garbi. Eta horra ezin izko da, hori ezin da, jasan. Nire ustez, interesa politiko egon dia, desde luego interes sanitario ez dia egon orain daukagun egoera mantentzeko. Daramagu 28 urte egoera hontan eta ez da izan por arrazoi sanitarioengatik, izan da arrazoi politiko eta ekonomikoengatik.
Bueno, hasieran Javi kronologia indegu eta zuzenketa bat egin beharra daukagu, zati gertaera garrantzitsu bat pasa egin dugu. Horrek ekarri zuen legebiltzarreko agerraldia, hau da eskualdeko alkate gehienek egin zute agerraldia, hoi ez du aipatu, bueno, gero balorazio edo bueno, zuen iritzia galdetuko dizut horren inguruan bai, manifestazioan eginen eta kontua hori da, manifestazioekin bakizu Javi, esaten da, bueno, ba, bai egunean bertan egiten dela eta ondoren zer eta topakoak bat egin zenuten manifestazioarekin eta ondoren zer galdera.
Ondoren zer, ba, ondoren jarraitu egin, mugitzen jarraitu behar dugu. Osea, hau ezin da izan manifa bat egin eta punto. Osea, nire ustez, orain ja dan garaia denok trainera hau bultzatzeko. Osea, garbi, nire ustez jendea utzi zuen garbi eta garbi ez daudela ados jasotzen nahi dien arretarekin. Ba, orain da garaia denok bultzatzeko trainera hau. Eta trainera hau izan behar du kolore guztiko trainera. Hemen bultzatu behar dute afektatu guztiak. Eta afektatu guztia die gorria, berdea, urdina, morea eta kolore guztikoak eta adin guztikoak eta genero guztikoak deno bultzatu behar dugu, denok egin behar dugu eta konprometitu egin behar dugu eta lana egin behar dugu. Osea, hau ez da politikon eta ez da bakarri politikon baizik eta gobernuan dauden politikoen lana bakarra. Hemen parte hartu behar duten denak afektatu guztiak, langile klinikako langile sindikatoa, alderdi politikoa, kaleko jendea, denok parte hartu behar dugu eta lan egin behar dugu, eta nire ustez itxiko dien momentuan jendea participatu eta parte hartu eta lana egin beharko dula hau leku on batera iristeko, osea besteak duten arreta kalitate berdina lortzeko. Lana egin behar da, zigati bestela ikusten ari gea jarraituko dugula gauden bezala, zigati batzuentzat hau da gu merezi dugun arreta kalitatea. Eta nire ustez gu merezi dugun bestea duten bezala gutxinaz.
Hoi da. Bueno, ba, hau urriak 17an izan zen, manifestazio hau, bueno, tolos esan dugu, eh? Orokorrean ba. Balantzea beraz, Javi, labur-labur manifestaziona oso positibo.
Oso positibo, oso positibo, interesgarria, baino ez da zergatik, osea, ez da gelditu behar bakarri manifa batean. Gero egin beharko da lan gehiago, eta herritarrek egin behar dute lan gehiago, osea berriro, behin eta berriro adirazi behar dute ez daudela ados jasotzen nahi dien arretarekin, eta ez da guk esaten dugulako, baizik eta beraiek ere horrela sentitzen dutelako egun hortan ikusi zen manifan, baino horrek, ba, hori, agian, ba, beste modu batzuk parte hartzeko planteatuko dugu, osea, ezin dugu egunero manifan kalean egon, baino agian, badaukagu egotegi, beste modu batean, eta haber, okurritzen zaigunean, ba, planteatuko dugu, beste modu batzu dauden, jarraitzeko mantentzen eta gure eskaera mantentzen.
Bueno, ba, bi puntu horiek balorazio positiboa eta jarraitu egin behar dela. Jarraitu zutenak, bueno, lekuko hartu zutenak nolabait izan ziren, Tolosaldeko 25 alkate elkartu zian eta ba, egoerari konponbidea bilatzeko osasun maila eratzea eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari, hau urriako 24 inguru horretan izan zen. Eta besteak beste, ba, proposamen bate egin zuten, ospitale publikoaren ba, gunea zein izango litzateken, aukera bat dintzat mailan jarri zuten, apatxe izatea. Puntu honen inguruan, topak zer dauka esateko, agerraldi horren inguruan?
Bai, lehen esaten genuen oso manifestazioa garrantzitsua izan zala, eta ez da bakarri gu bakarri sentitu genula hori, hori ere sentitu zuten alkateek, eta egun gutxi barrun, osea, denok azaldu ziren, hospital publiko baten alde zeundela, osea, horrek esan nahi zuen, kontuatu ziren ura ezala txorakeri bat, ura jam azaltzen zula nola zegoen jendea, nire ustez hori importante izan zen. Hori planteatu zuten hiru talde, osea dauden alderdi politiko guztian azaldu ziren, azaldu zen Tolosako alkaltesa esatez jazun den gestioekin osasun saiakin, gero azaldu ziren PSOEko alkateek esanez bai beraiek ere bai izan dela harremanetan edo eskatuko zutela bilera bat osasun saiakin, eta gero azaldu ziren Bilduko alkateek 25 alkate esanez ba logikona, eta nire ustez proposamen logikoa, hau ez da Tolosako arazo bat, hau ez da Tolosako alkatesak osasun saiakin konpondu behar duen arazo bat, hau da eskualde bateko arazoa, Tolosa du eren batea ez da itxiko ziurazki biztanleen artean, osea que ezin du hartu bea protagonismo osoa, hau da 28 herriko arazoa, eskualde osoko arazoa, eta nire ustez eskualde osoko alkateek egin behar dute proposamen bat, edo gutxinaz kontutan euki beharreko zaie alkalde guzti, ez alkalde bakarri, alkalde eragile soziala, sindikatua, langilek eta guztiz, dena nire ustez Nire ustez, hori garbi gelditu behar da, osea, denon artean konpondu behar dugun. Joan den egunean, eta nahi baldin baduzu, pasatzen naiz
legebiltzarrean
bai zarduritzalburuak esandakoa
momentu batean horrea iritsi aurretik
bueno
hoy baino lehenago
puntualizazio
bat hogeita bost alkate hoietan EH Bilduko alkatez gain independenteak ere bazeudela
puntualizazioan garbia. Ba, nire ustez, eta hori, proposamen hori guk orain dela, ezakin jazen bat denboa izango den, baino momento batean egin zan pleno extraordinario bat Tolosan, eta horren bila genbiltzen, genbilen, osea, momento hartan geneukan informazioa zan, ze egoeratan geunden, hain gaizki zegoen, gu proposatu genuen hemen egin behar zala alako zerbait, osea, una mesa mai bat aztertzeko gaia, ikusteko alderdi guztiek eta implikatu guztiek zeukaten nahiak eta eskaerak, eta den artean osatu mai bat proposamen bat egiteko. Eta momentu hartan, ba, alkate batzuk esan zuten beraiek ez zutela parte hartuko mai hortan. Baina, bueno, hori da nahi
bueno,
balimaduz. Bueno,
bai. Kontua horrela, kronologia jarraituz goaz, agerraldi joan zen Tolosaldeko 25 alkaten aldetik, eta ondoren azaroak bira itzultzen gara okerra zaliman hau, bueno, legebiltzarrean agerraldia entzungo aldeu, Javi? Ibaien galdera eta Gotzoneren Ibai Iriarteren galdera
nahi duzuna, nire ustez garbi zegoen zen gainera, beak egin zuen antzeko parezido galdera egin genion guk egun batzuk lehenago, ez da ez zan izan azken plenoa, baina agien azken aurreko planoan aztertu genuen zegoen informazioa eta hori, eta esaten genuen, bueno, ba, hori.
Tolosako udala zaizea.
Tolosako udala. Ba, galdetu genion alkatezari, Ibai Iriarte jartzen baldin badiozu, ba, estupendo, bea,
vale. Oso
ondo esplikatzen duen.
Javi, galdera eta erantzuna 9 minutukoa da. Aguantatuko duzu telefonoan 9 minutu.
Bai, aguantatuko duzu.
Vale, ba, entzun ingo dugu.
Egunon guztioi, eta bereziki Tolosaldeatik etorri zareten alkate eta atopako ordezkariai, egunon. Sagardoi sailburua, urtea dira Tolosaldeko herritarrok eta Euskal Herria Bilduk eskualdeko esi publikoa eta ospitale publikoa aldarrikatzen ari garela. Urteetan Urkulluren sailburu zen Jon Darpón jauna esi publiko pribatu ereduaren defendatzaile sutsua izan zen, baina azken udala hauteskundeetan berriz, 2019koetan, EAJak bere egin zuen ospitale publikoaren aldarria, ongi etorriak. Orain berriki aurkeztu duzuen gobernu programan bereizmen handiko zentro bat eraikitzeko asmoa azaldu duzue, baino guztiok gauza berdinez hitz egiten ari otegaren jakiteko helburuz egiten dizut gaur galdera. Jaurlaritzak Tolosaldean eraikiko duen bereizmen handiko zentroa Tolosaldeko alkateek eta eragileek eskatzen duten ospitale publiko berria izango da. Iezkar.
Eskerrik asko Iriarte jauna, erantzuteko Sagardui anderea zurea da hitza.
Bueno, hortxe Ibaien galdera eta Gotzone Sagarduik ba ondoren erantzungo dio. Aurkitzen dugun erantzunaren zati hori. Legebiltzarrean izan zen agerraldi hau, ba Ibaiek esan duen bezala, Iriartek esan duen bezala, topako kideak, eskualdeko alkateak antziren, eta Gotzone Sagardui sailburua orain erantzuna ematera.
Legebiltzarreko presidente anderea, ondo baino hobetu ulertzen dut alkate eta eskualdeetako edo kuadriletako ordezkari guztien eskariak beren herrietan edo inguruetan ahalik eta osasun baliabide onenak instalatzeko, lehentasuna larrialdiei eta ospitalei emanez. Ondo, ulertzen dut bai. Baina ulertuko duzuenez zuek ere, azpiegitura berriak, sortzeak edo eraikitzeak lurralde, biztanleria, antolamendu eta arreta irizpidei erantzun behar die. Eta zailak irizpide horiek guztiak kontuan hartu eta lehenetzi behar ditu, beharren eta baliabideen arabera. Tolosarako proiektatzen den zentroa EAJ eta PSren gobernu programarako osasuna atalean definituta dago, hain zuzen ere, bigarren atalean. Tolosako udalerrien bereizmen handiko zentro bat eraikitzea. Hori hala da, baina proiektu hori oraindik zehazten ari gara. Zehaztu egiten dugu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Sagardui Anderea, Iriarte jauna, zurea gaitza.
Babatxe, Gotzone Sagarduik eman zion erantzuna, Ibai Iriarte di, eta Tolosarrak berriro ere hitza hartu zuen.
Sagardui zailburua, urteak dira, eskualdeko biztanleak, eragileak, sindikatuak, eta bereekin bate Euskal Herria Bildu, beste osasun eskualdeetako zerbitzu berdinak eskatzen gabiltzala. Errekerimendu guztia betetzen ditugu, beste eskualdeak ainako zerbitzu berak merezi ditugu ondorioz. Sailburu gehiagiren eskuetatik pasada gai hau honezkero. Rafael Bengoa, Jon Darpón, Nekane, Murga eta orain Sagardui Anderea zure eskuetan dago. Ez ezagun denbora gehiagori galdu mesedez. Ospitale publikoa eta esi publikoa da lanean da eskatzen duguna eta horretarako Tolosaldeko alkate eragile eta herritarrek oso argi dugu horren alde jarraituko dugula lanean. Hori baita gure eskubidea eta hori delako Eusko Jaurlaritzari eta Osasun Sailari eskatzen dioguna. Kuriosoa da, eta berriki eta hau da argitzea nahiko genukenan, EAJ-ak izugarrizko ziaboa egindu, punta-puntako trainera baten neurriko ziaboa gainera. Ze, beraiek bai, eta Tolosako EAJ-ako alkate den Olatzpe honek aldarrikatzen du ospitale publikoa, eta orain dela bi aste horrela zioen berak. Legealdi honetarako Eusko Jaurlaritzako gobernu akordioan jasota dago gure eskualdean ospitale publikoa eraikitzea. Ospitale publikoa argi eta garbi. Eta gure konpromisoa irmoa eta erreala da. Beraz, gaur hemen, zure ahotik, ere, bereizmen zentro handiko espazio hau, eraikin hau, ospitale publikoa ote den, beste eskualdek duten ospitale publiko bera ote den, zerbitzu karta berdinakin eta publikoa, esi publikoa eta hornitua, izango ote den galdetu nahiko genuke. Eta zuen zehaztasun faltak, agian orain argituko dizkiguzu gauzak, zarrak berri, ze ohitua gaude zehaztasun falta hauetara, eta ohitua gaude zehaztasun falta honen ondorioz, ospitale publikoa izan beharko luken hori Asunzion Klinikak ematea. Orain dela gutxi arte, entzuten genuen Asunzion Klinikak inoiz baino zerbitzu hobeak eskaintzen zituela, eta beste osiak baino kalitate handiagoko zerbitzuak ere eskaintzen zituela. Orain auzitan jartzen da hori. Erdi gezurretan ibili da urte eta Osasun Saila gai honekiko, eta gardentasuna eskatzen dugu. Egoerari buelta emateko aukera duzue, dugu. Pandemiak mai gainean jarretako gabezi erantzuna emateko aukera daukagu. 21. mendeko gizarteari, 21. mendeko osasuna arreta sistema planifikatu eta garatzeko aukera dugu. Horretarako prest daude eskualdeko eragileak, alkateak, eta horretarako sortu dute osasun maila hain zuzen ere. Hartu luzatu dizuten eskua, hartu ezazu eta ekin diezaizun lanari, eta ez utzi agendan beste sailburu guzti horiek mai gainean utzi zuten eta zure eskuetan dagon hori. Eraiki dezagun esi publikoa, 100%ean publiko izango dana, eta ospitale publikoa beran integratuta. Mila esker.
Eskerrik asko Iriarte jauna. Sagardui Anderea, zurea da hitza.
Esan dudan bezala, ni Tolosaldeko alkaten asmo legitimoak eta iritzia ulertuta, uste dut garrantzitsua dela adieraztea osasun plangintzaren kontzeptuak zehaztu behar duela, inbertsioaren beharra eta lehentasuna. Eta esan beharra dagoela baita ere, Tolosaldeko biztanlegoari Euskadiko osasun arreta bermatua daukagula. Dena dela, osasun zailak ez daki Tolosaldeko alkate guztien aldetik eskaera uniformea dagoenik. Hainbat eskaera helarazi dizkigute. Asunción Klinika sare publikoan sartzea, ospitale berri bat eraikitzea, klinika soziosanitarioari eskaintzeko egitura bihurtzea edo Tolosako ambulatorioa kanpoko kontsultetarako erreferentziazko zentroa zen egoerara itzultzeko eskaria. Beraz, lehenengo kontua da, agerian ustea azken urteetan mota askotako eskariak helarazi zaizkiola osasun sailari. Azken aldian, indarra hartu du Tolosaldeko esirako eskualdeko ospitali bat ezartzea. Eta gobernu programaren helburua da laguntza dispositibo bat eraikitzea eta hornitzea Tolosaldeko esiaren lurraldearen eremuan. Oraindik zehazteko dagoen gailu bat da, beharrezkoa da plan funtzional bat egitea Tolosaldeko esian zabalduko diren laguntza zerbitzuak zehazteko. Dena baloratzen ari gara. Bereizmen handiko zentro bat izan behar duen baliozten ari gara, radiologia, konbentzionala, ota eta barbarne hartzen dituzten gaitasun diagnostikoekin, erregimen ambulatorioan eman ohi diren ospitale espezialitateetako kanpo kontsultekin, radiologia eta laborategiekin, kirurgia handiko ambulategia egiteko gaitasuna duen eguneko ospitale bat egokia den edo ez den, ohiko ospitale bat izateko eskaera ere baloratzen ari gara. Esan bezala horrelako jarduera bati ekiteko egin behar den plan funtzionalaren araberakoa izango da dena. Eta lasai, ez dugu agendan utziko. Egon ziur hortaz, erantzunkizuna gurea baita. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Bueno, ba, hortxe Javi, legebiltzarreko galdera erantzunak, topakoak antzineten, bueno, nola bizitu zenuten hori dena?
Ba, bai, bueno, han junginen, ba, hori, Ibai Iriarte gonbidapen bat luzatu zigulako, eta esan zigun, ba, hori, galdera horiek egin behar zuten eta hori eta ea nahi genuen eta guri importante iruditu zitzaigunan han azaltzea. Ba, ze balorazioa, ba, guri atentzioa eman zizkigun gauz batzuk eta komentatuko dizkizut, lehendabizikoa izan zen, osea, Sagardui Anderea adierazi zuena, osea, ulertzen zuela Tolosaldeko alkateek egindako eskaerak. Eta ez hori bakarri, izan zuen baitare, zilegizkoa ziela eskaera horiek. Gu gelditu ginen zur eta lur, zehati, gure buruari galdetzen ginen, eta non egon dia orain arte? Non egon dia gu behatzi urte hauek daramatzagu eskatzen gauza bera berdina leku eta arlo guztitan eta leku guztitan diputazioan Gasteizko gobernuan udaletxetan gure argumentoak izan da, osea, gu behar dugula beste eskualde jasotzen duten arreta kalitate berdina. Eta arreta kalidade, gu genukan arreta kalidadea, ezan beste eskualdetan jasotzen aizien arreta kalidadea. Eta ez hori bakarri, manifestazioa baino lehenago esaten genizuen apelatibo, edo ez dakiz zer, osea, gezurtia ginela, interes politikoa geneuzkala gaia eta gure borroka aurrea emateko. Osea, hori esan digute ez dakitzen bat aldiz. Osea, gu hor moitzen aginela interes politiko genitulako, eta lehen esan dizut bezala, osea, interes politika da gu kalidade berdina eskatzea interes politiko baldin bada, interes politikoa daukagu, interes politiko daukagu, baino beraie zer daukate alako kalidade txarreko osasuna mantentzeko, ba, interes politiko eta ekonomiko, segati sanitario desde luego ez dauzkate. Ordun hori, esaten genuen, baino, zer esaten nahi da, Andre honek, que nos entiende, ulertzen gaitula, ulertzen gaitula eta zilegizkoa diela, ba, eta zer egiten nahi dien hori zuzentzeko, Eta zer egin dute behatzi urte hauetan, ba hori, hobe da behandu inoiz ez baino hori, konsolatu, ez gaitu konsolatzen esan zigunarekin. Orduan, hori da lehendabiziko guri harritu egin zigun lehendabiziko adierazpena, eta bigarrena izan zen hori ai,
uste timbra joi zutela etxean.
Timbra.
Bueno, hartu lasai.
Etxean lasai jarriteko. Edo, moztuko duzu edo zer egingo duzu.
Zuk nahi dezuna, zuzenean gaude, zuk ikusi nahi duzu kanta bat sartuko tartean, Javi.
Vale, etxean,
abesti bat, abesti bat. Eta abestiaren ondoren, bigarren ondoria kontatuko zu.
Ondo, vale.
Vale, badoa abestia.
Batzu Babilonia deitu zioten, beste batzuk kordea infernua. Oiu. Oh yeah.
Bueno, ba, uste dut itzuli dela Javi eta segitzeko parada dokola. Javi, batzu ez da?
Bai, hori, hori izan zen lehendabiziko harritu gintun lehendabiziko gaia edo adierazpenak, eta bigarrena izan zen hori, nola jarri zuen zalantzan ea eskaera bateratua zuten eskale guztiek, ez? Osea, eragile guztiek.
Bai, osasun sailburu ezberdinek eskakizun desberdina jaso izan dituztela denbora honetan, esan ez,
pixka. Hoxe, ez daki zeinen eskaera jaso dituzte, zaten gureak, beraiekin ez dugu euki harremanak, baina hori, eskaera, beak eskatzen zuen, eskaera bateratua, bateratua, zegatik, garo, berai eskatu dietela dirudien klinika publifikatzea batzuk, ospital publiko berri bat egitea, beste batzuk, klinikan ospital soziosanitario bat egitea, beste batzuk, eta beraiek atea dira, hori, nola da, bereizmen zeizena du,
bai, a ber, bereizmen handiko zentroa.
Bereizmen handiko izena tiene su
nik ez dut asko.
Bereizmen handiko zentroa, eta ordun harritzen zan eskaera bateratua nola ez zegoen, ba normala da, osea, nik ere norbaitekin itzein behar baldin bodet eskatuko nioke eskaera bateratua egitea, baina horretarako zer egin behar da logikoki. Ba, afektatu dien guztiak mai batean jartzea, afektatu dien guztiak beraien proposamenak egitea mai hortan, eta hortik proposamen unitario bat eukitzea, eta proposamen hori osasun sailburura pasatzea. Baina momentu hortan, ez da, zergatik, mai hori ez da osatzen. Dirudienez, saiatzen nahi die, mai hori osatzen, eta nire ustez gauz on bat izango da. Azalduko dien teorikoki o praktikoki guztiak, edo eta azaltzen ez diena, nire ustez, azalpenak egin beharko dizkiote, berari konfiantza eman dioten jende egin, zegati, hemen afektatu dauden denak, lehen esan dudan bezala. Ez daude bakarri afektatuta gorriak, daude gorriak, berdea, urdinak eta moreak eta horiak eta kolore guztikoa, dena die afektatua. Eta kalidade on bat jasotzea, besten eskualde kalidade berdina jasotzea, da denentzat onura. Eta nire ustez, azaltzen ez dena, ba, bere esplikazioak eman behar dizkio, nire ustez, edo agian jendea oso pozik dago, eta ez dio ezer eskatuko, baina nire ustez, joan den eguneko manifestazioa, han batzuk zeunden kolore guztitatik, guztiko kolorekin zeunden jendea, ados ez egoen egoerarekin, eta esplikazio batzuk eman beharko dituzte. Hori izan zen bigarren gauza.
Bai. Eta bai, segi.
Galdera zin nahi hori
bai. Nire zalantza edo bai. Nik, bueno, ez dakit, hau igual, gaiti pixka desbiatuko naiz, pixka deskanso hartzeko, baina da, zuek bertan neoteko aukera izan dezue, legebiltzarrean pentsatzen dut lehenago ere ontzea tela topakin, ze sentsazio daukaz? Bai, osea, topa ordezkatuz.
Bai,
galdera erantzunak entzun da, hor ze komunikazio mota da hoi? Politikan arteko ze komunikazio mota da uzati? Galdera bat egin eta ez erantzuteko, eta beste galdera egin da ez erantzuteko, eta alderantziz, azken finean politikari bakoitzak berea botatzeko, ze komunikazio mota doi? Espero dut, etxeko mailan horrela ez komunikatzea, adibidez, gatza eskatzen dionak aldamenekoak, bai edo ez erantzun beharrean olako komunikazio mota bat jartzen bali mauten mai gainean, arazo batzak izango dituzte, hoi ez komunikazio eta ez zerrez delako. Eta zeatik esaten dut hau, ba, entzuten egon naiz eta azkenen enez aklaratu, ez zerran bereizmen handiko zentroa, ez ospitale publiko bat jarriko dan eskualdean, eske galdu naiz egia esaten egon lima zu, eta ez da lehenbiziko aldean zuten dutela. Baina komunikazio oso arraro egiten zait nahi, ni ez du baitauk eta itxura hola komunikatzeko jendearekin.
Guri gauza bera gertatu zitzaigun, asuntoa da, ja, gu aldi batzu joan gea, ja, osasun sailburura, eta bueno, eta plenora, eta hori, eta hau da, politikoen artean daukate komunikazio olakoa da, adonde doaz manzana estraigo, que decía, Fernando Mezketarra ezaren zun, pasadizon bezala, osea, harrigarria da. Osea, galdetzen duzu gauz bat, erantzuten dute beste bat, eta bera, gu egin dugu agerraldi batzu Gasteizko osasun komisiotan, agerraldi batzu datok ematen, osea, baina ordu eta piko bat ez dakizet, eta baina ez ziguten, ez da bat ere, eta ez digute inoiz ere bat ere rebatitu, zegati, egiazko azirelako, ez besteek esaten duten bezala gezurretan da gaudela, ez egiazirelako, eta bukatu, eta behin izan zen oso guriosoa, azaldu genuna ura, eta bate, politiko batek etorri zan, oso afektu osan, neska zan, eta izan zin, oso lan bikain prestatu duzu, eta hori, urrengorako ez hartu hainbeste lana, zertarako, ez du ezertarako balio, eta sensazio ningu daukagun demokrazia honekin daukagun sensazio da, hori, da, paripe utza, osea, da dena itzak, hemen gauza baten batek erabakitzen du, eta gainontzekoa atragar, eta deno tragatzen dute, eta azkenean ateatzen die alako gauza. Hori guk politiko ez garen hori, eta ez dut ulertzen oso ondo nola aguantatzen duten,
paretakin itzeitean sentsazioa da.
Alako zerbait izazen duen, bueno, hau, eta gero deitzen diote demokrazia, eta gero deitzen diote participación, baina zer da participación? Osea, zer da participación? Denak zu erabakitzea, eta gu gero jarriko dugu el tiesto pa que adorne la situación. Osea, hori da participación, gero argazkian, bai, adierazteko parte hartzen dutena, ez dakize, ba, gauza bera, a ber, maia hontan, ea parte hartzen dute, ea participazione, gugea los paladines de la participación, a ber parte, hau da, parte hartzeko, arazo bat, aurre ateatzeko parte hartze bat. aber ea azaltzen den jende guztia, afektatu guztiak eta ordezkari guztiak. Ea benetan horrela da. Mm?
Bueno. Bai, beste zozer, beste balorazio matiteko daukazu, Javi. Legebiltzarreko, bai, bota.
Beste punto bat daukagu.
Hoi da, parentesionen ondoren itzultzen gara, legebiltzarreko.
Bai, sailburu Anderea beste, beste perla botazun eta esan zun, une honetan Tolosaren beharrak azetuta dauzkagula. Eta horrekin ez daude, ez gaude ados. Klinika honek gainontzeko ospital komarkalen langileen eren bat gutxigo du. Lehendabiziko puntua. Uh-huh. Bigarren puntua. Klinika momentu hontan Osakidetzarako lana egiten duten medikuak 150 ez daukate espezialidadea homologatua osasun elkargoan, osea zendakien elkargoan. Bigarren gauza, hirugarren gauza, Tolosari azken 28 urtetan 200 milioi gutxigo iritsi die besteekin konparatuta, gainontzeko komarkako mediakin konparatuta, eta pasatzen den urte bakoitzaangatik beste beste 12 milioi urtero iristen die gutxigo. Osea que diru horri horietatik gainera klinikako nagusiak gelditzen da zati batekin. Ba, edo Tolosaldean mirari, edo ezinezkoa da kalitate berdina ematea diru horri hoiekin, beharrak ondo azetuta egoteko. Osea que beharrak azetuta dauzkagula, ni por el forro, ni por el forro. Eta guk, guk esaten dugun, esaten nahi dia, ospital bat egiten nahi diela, naiz eta oaindi zehaztu gabe, oaindi plana funtziona egin gabe, baino ja bota dute, egin nahi dutela, bereizmen handiko zentro bat.
Zede montu
gabe. Ba, eta nola iritsi hortara ez baduzu, ez zehaztu, ez baduzu, ikertu, ez daukazu, baino zuia daukazu zure proposamena. Zein botatu du, ba, norbeitek hor goran, el listo de la cuadrilla, esan du, ba, le vamos a hacer un hospital de alta resolución. Eta ikusiko duzu, izen horrekin, joa, gelituko dien denak, lure eta zur, eta, bueno, estupendo, ja, egin dizkigute bi aldiz gauza bera, oza, lehendabiziko aldiz, orain dela 28 urte, sartu zigutenean klinika de la Asunción, eta bigarren aldiz, beste experimento bat egin dute, orain dela 9 urte, konbenio erabaki zutenean klinikakin. Orain, hirugarren experimento izango dau, bereizmen handiko zentro bat egingo diete, izango de, ez, gu nahi duguna eta herri honek nahi duna da bestek osasun kalitatea duten berdinen, mai berdinekoa, zerbizio berdinekoa, karta berdinekoa, hori nahi dugu, eta horretarako osasun publiko bat behar dugu, nire ustez, hori da, eta ordun eman behar zaio herriari irtenbide duin bat. Eta irtenbide duin hori lotzen aurrean esan didazun narekin denon beharra da, eta denon artean egin behar dugu eta bultzatu behar dugu hau. Osea, ezin diogu bakarri politiko eskuetan utzi. Hau izan behar du eragile guztien lana, eta hau da izan behar du mai bat osatu egin behar da hori egiteko. Eta participación. Denon parte hartu behar dugu, modu desberniekin, eta ikusiko dugu zen modutan izango den.
Javier Arana, nik uste Nahikoa gorkoz.
Nahikoa, bai, nahikoa.
Bai.
Beste egun batean nahi baldin baduzu.
Bai, jarraituko dugu.
Jarraituko dugu, beste hau desberdinen, berri, asantzen dien
bai.
Berri
dore errepasotxo bat ingo dugu eskatzen duen garaiak.
Oso ondo.
Eskerrik asko, bueno, Javi.
Bai, beste, eskerrik asko zuri.